Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesap verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Böyle qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tarafından böyle bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demek ki.
Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən söyləsəndən getməyəm, mən sübjektiv və objektiv
deyirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar,
vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz zəlzələ milyonları haqqında danışacaq. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev və araşdırmaçı jurnalist Nəsimi Şərəfxanlı ilə Qax Zaqatala bölgəsindəki vəziyyət və zəlzələyə sərf olunan, zəlzələdən sonra bölgələrin bərpasına sərf olunan milyonların aqibəti barədə növbəti söhbətimiz olacaq. Bu arada Kəmaləddin Eydarov, Fövqəladə Hallar Naziri də zəlzələdən sonra bölgələrin bərpası ilə bağlı sərf olunan pullar və orada baş verənlər barədə maraqlı fikirlər söyləyib, onları da sizə çatdıracaq bu saat ərzində. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra mətbuata baskılardır mövzumuz. Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli Azad Mediyaya edilən baskılar haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq. Hər bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bir il əvvəl, keçən il mayın 7-sində Qax və Zaqatala bölgəsində zəlzələ oldu. Bir il ərzində hansı işlər göründü? Hansı pullar sərf olundu? Bunun hesabını hökumət aparıb və mülki cəmiyyət, yəni qeyri-hökumət təşkilatı olan Kür və Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı aparıb və hesablarda uyğunsuzluq var. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı 100 milyonlarla manatın sərf olunması ilə bağlı şübhələri olduğunu deyir və effektiv sərfiyyatı ilə bağlı şübhələri olduğunu deyir və son məlumat belədir ki, ortada bir də hara xərcləndiyi və hardan gəldiyi məlum olmayan 100 milyon manat söhbəti də var və bu barədə söhbət etmək üçün biz həmin o məbləğləri araşdıran adamları dəvət etmişik studiyamıza. Araşdırmaçı jurnalist Nəsimi Şərəfxanlı və Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Və istərdim ki, siz ilk öncə bu müəmma yeni ortaya çıxan müəmma barədə danışasınız ki, bu suallar necə oldu ortaya çıxdı? Buyurun, Nəsimi bəy.
Əslində müəmma FH-nin son televiziyayla belə deyək də
tək bu məsələ ilə bağlı yox, bir neçə məsələlərlə bağlı xalqa açıq, yəni bir var yalanı hansısa formada təqdim edəsən, açıq təqdim elədiyi yalanlardan sonra çıxdı. Ötən həftənin cümə axşamı İctimai televiziyada FEHE-nin iki rəsmisinin Zaqqarsa-Katala bölgəsində zəlzələdən sonra görülən işlərlə bağlı hesabat xarakterli çıxışında məlum oldu ki, sən demə hamıya bəlli olan 320 milyondan əlavə oktyabr ayında Nazirlər Kabinetinin oktyabr ayında sərəncamına əsasən 100 milyon da ayrılıb. Halbuki bu vaxta qədər ötən ilin sonunda dekabrında hətta nazir səviyyəsində ondan sonra bu ilin əvvəlində yanvar ayında FEHE-nin həm rəsmi hesabatlarında həm də saytında söhbət 320 milyondan gedirdi. Hamıya bəlli olan 320 milyondan. İndi isə FEHE-nin rəsmisi oktyabr ayında hətta Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə 100 milyonun ayrılmasından danışır. Halbuki bu vaxta qədər FEHE-nin rəsmi saytında da bu məlumatlar öz əksini tapmamışdı. FEHE-nə ünvanlanan sorğulara cavabda da bu məlumat yox idi. Sadəcə korrupsiya elə bir həddə çatmış ki, FEHE-nin baş verən korrupsiyalardan yayınmaq üçün özü-özünü yalan bataqlığında boğdurdu. Yəni, bu 100 milyonun bu vaxta qədər xalqdan gizlədilməsinin fərqinə varmadan Nazirlər Kabinetinin gizlədilən, mən buna gizlədilən deyərdim, çünki başqa ad vermək olmaz, sərəncamını ortaya qoydu və bu vaxta qədər də bu məsələyə aydınlıq gətirilməyib ki, nədən üstündən 6 ay yaxın bir zaman keçəndən sonra indi bu 100 milyon xalqa açıqlanır.
Cavab ehtimalınız var mı, Oktay Bey?
Mənə gəlir ki, bu suala Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri cavab verməlidir. Çünki həmi Nəsim bəyin sualı onlara ünvanlanır, həm də ki, vəsaiti alan da, xərcləyən də həmin qurum olub. Amma doğrusu deyim ki, bu bizim üçün də biraz gözlənilməz oldu. Nəyə görə? Əvvəl ona görə ki, biz dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirinin müxtəlif sorular göndərmişdik və insafən qeyd edək ki, onlar sorularımızın müəyyən bir hissəsini cavablandırmışdılar və məhz bizim təklif və tövsiyələrimizdən sonra görülən işlərlə bağlı, eləcə də xəzinən vəsaitlərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirinin rəsmi internet səhifəsinə məlumatlar qoyulmuşdu və həm bizə verilən sorğulara cavabda, həm də sayta qoyulan məlumatlarda Nazirlər Kabinetinin 24 oktyabr 2012-ci il tarixli həmin məlum 100 milyon ayrılmasına bağlı sərəncam vardı, heç bir qeyd yox idi. Yalnız cümə axşamı, yəni keçən həftənin 4-cü günü İctimai Televiziyanın diqqət mərkəzi verilişində Fövqəladə Hallar Nazirinin rəsmiləri bunu bildirdilər və bizim üçün də gözlənilməz oldu. Və hələ ki, bununla əlaqədar başqa bir məlumat verilməyib, yəni bu vəsaitlərin alınması zamanı nə üçün bu vəsaitlər gizlədilib. Ola bilər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirə bilər ki, sözü gedən həmin sərəncamı Nazirlər Kabineti verib, o elan eləməli idi bunu, o çap eləməli idi, bəyan eləməli idi. Yəni biz verməmişik sərəncam ki, biz gizlədək. Yəni bu cavab verilə bilər. Amma eyni zamanda hər halda bu vəsaiti Fövqəladə Hallar Nazirliyi alıbsa, bu vəsaiti almasına dair.
Yəni aldığını dəqiq bilirsinizmi?
Bu rəsmlərin özünün televiziya ilə bildirdiyi
faktdır. Artıq məsələ qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bununla əlaqədar, yəni biz başdan başlasaydıq, Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəsi son 5 gündə 2 dəfə televiziya çıxıblar bu məsələ ilə əlaqədar. 4-cü gün İctimai Televiziyada, 1-ci gün isə Aynis kanalında və hər iki verilişdə Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin son hesabatına cavab verilməsinə cəhdlər göstərilib. Mən tam deməzdim ona cavablar verilib, amma cəhdlər göstərilib bura və məhz bu rəqəmlər də orada açıqlandı. Məlum ki, bu, belə bir vəsaitlər var, evlərin qiymətləndirməsinə bağlı fikirlər oldu və vəsaitlərlə bağlı oldu. Yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, artıq bu məlumat rəsmi olaraq Fövqəladə Hallar Nazirinin saytına qoyulub. Və orada bildirilir ki, 420 milyon manat vəsait ayrılıb.
Aha, indi 320 milyon və yaxud 420 milyon bu vəsaitin ayrıldığı əgər artıq bəllidirsə, görülən iş, ortada olan iş, bu vəsaitin effektiv xərclənməsi barədə təəssürat doğururmu sizdə?
Bizim bu yaxınlarda Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının hesabatı açıqlandı və biz orada bir mənar şəkildə qeyd eləmişdik ki, zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində ayrılan vəsaitlə görülən işlər adekvat deyil. Yəni, vəsaitlərin həcmi çox, görülən işlərin tempi və həcmi miqyası azdır. Yəni, burada bir tərs mütənasiblik var. Və bu gün də biz o qənaətdəyik. İstir Kürd aşqınlarına bağlı dövrdə olsun, istir indi olsun. Ümumiyyətlə, verilən sərəncamlar bir mənalı şəkildə ictimaiyyətdən gizlədilməyə çalışılıb. Yəni xatırınızda 197 İsrail sərəncam da 2010-cu ilin iyul ayının 9-unda imzalanan sərəncam da ictimaiyyətdən gizlədilmişdi. Biz bunu qeyri-rəsmi yollarla əldə edə bildik. Sonrakı sərəncamlar da gizlədilib. Nazirlər Kabineti bu istiqamətdə imzaladığı əksər sərəncamlar ictimaiyyətdən gizlədilib. Və görülən işlərlə bağlı işlərin effektliyi kifayət qədər aşağıdır, işlərin aparılma tempi çox aşağıdır və eyni zamanda vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı orta böyük korrupsiya faktları var.
Kəmaliyyətdin Heydərov bu məsələlərlə bağlı nə deyir? Komissiyalar barədə danışıb və o deyib ki, komissiyalar zəlzələnin törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılana kimi bölgədə fəaliyyətini davam etdirəcək. Əhali arasında müəyyən narazılıq var, bunu da Fövqəladə Hallar Naziri deyib. Məsələn, bugün mənə dedilər ki, bir ev sahibi evinə baxış keçirilməsi üçün 8 dəfə müraciət edib. Komissiyalar 8 dəfə həmin vətəndaşın evinə təkrar baxış keçiriblər. Bütün baxışlarda da eyni qərar verilib. Mən həmin narazı insanları da başa düşürəm. Başa düşürəm ki, onların qonşuları üçün yeni evlər tikilir. Onların evləri isə köhnədir. Həmin insanlar da istəyirlər ki, onların evləri də qonşuların evləri kimi təzə ev olsun. Onlar bilməlidir ki, əgər evləri qəzaylı vəziyyətdə deyilsə, həmin evlərin sökülməsi bir mənalı olaraq yol verilməzdir. Müəyyən bərpa gücləndirmə işlərinə ehtiyac varsa, biz həmin ev sahiblərinə təmir üçün kompensasiyalar ödəyirik. Onlar bir daha başa düşməlidir ki, bu hadisə təbii fəlakət nəticəsində baş verib və dünyanın heç bir ölkəsində dövlət sığortalanmamış evlərə təbii fəlakətlər zamanı yardım göstərmir. Lakin Azərbaycanda həm 2010-cu ildə baş verən sel və daşqınlardan zərər çəkənlərə yardım məqsədi ilə, həm də 2012-ci ildə şimal-qərb bölgəsində baş verən zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə alaraq vermiş olduğu çox mühüm bir qərardır. Biz də həmin qərarın icrası ilə məşğuluq. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri həmin o çıxışlarından birində deyib. Və bu çıxışından belə bəlli olur ki, əslində hökumət vətəndaşlara evlərini tikmək üçün göstərilən səyləri, ayrılan pulları bir hədiyyə olaraq, yəni bir aşırı bir...
Bir minnət olaraq təqdim edir həm də.
Təqdim edir, amma deyir ki, başqa ölkələrdə heç bu işlər görülmür. Necə düşünürsünüz?
Əslində, Kəmaləddin müəllimin bu çıxışında bir neçə məqamlar var ki, dolayısıyla ilə də etiraf edir və ola bilər dünyanın hansısa ölkəsində bu kimi təbii fəlakətlər zamanı sığortalanmamış evlərə dövlət yardım göstərmir, amma Kəmaləddin müəllim özü də başa düşməli ki, Azərbaycanda vətəndaşların evlərini rəsmiləşdirməməsi, sığortalamaması onun həmkarı olan digər Nazirlər Kabinetinin üzvləri, digər hökumət üzvlərinin məmurlarının bürokratiyası və korrupsiyasının nəticəsidir. Amma bayaqçı açıqlamada bir məqam var idi ki, insanlar nələri istəyirlər? İnsanlar başqa şey istəyirlər. Fehin şefi də əslində bunu bilməlidir. İnsanlar çox yüksək vəzifədə olan şəxslərin onlara yalan vəd verməməsini istəyirlər. İnsanlar onu istəyirlər ki, 2010-cu il Kür daşqınları zamanı Fövqəladə Hallar Naziri bundan sonra yardımlar kartla veriləcək deyə vəd vermişdi. Bugünə qədər bu olunmayıb. İnsanlar onu istəyirlər ki, Zaqatala zəlzələsindən əvvəl yenə də Fehin naziri, Fehin başçısı insanlara pullar özlərini ödəniləcək, özləri ev tikəcəklər vədi vermişdi. Bu vəd də yerinə yetirilmədi. İnsanlar onu istəyirlər ki, zəlzələdən biraz sonra Kəmaləddin müəllim dekabr ayına qədər bu işlər başa çatacaq demişdi. Bu da yoxdur. Yəni, əvvəla insanlar öz hökumətindən minnət olaraq nəyinsə deyilməsini istəmirlər. Yəni, hər hansı bir nazirin vətəndaşına belə minnətçi bir jestlə söz deməsi özü biraz siyasi baxımdan etik deyil. Və insanlar, vətəndaşlar həm də onların hesabına hökumətdə olan, vəzifə başında olan şəxslərin bu şəkildə aşağılayıcı, bilmirəm həmin orada yer alıb ya yox, mən dünən televiziya ekranında baxanda belə bir ifadə deyirsək ki, bəzi insanlar evlərini dağıdırlar ki.
İndi o məsələyə də çatacaq, amma mən öncə istərdim ki, Oktay bəy, siz də mövqeyinizi bildirin. Haqlıdır mı Nazir Kəmaləddin Heydərov deyəndə ki, başqa ölkələrdə bu işlər görülmədiyi halda Azərbaycanda bu görülür və bu bir minnətdarlıq hissi yaratmalıdır.
Mən Fövqəladə Hallar Nazirinin çıxışını şərh etmək istəmirəm. Amma bu çıxışa müəllifi kimin olmasının asılı olmayaraq bir sualla cavab vermək istəyirəm. Bəs hansı ölkədə görünür ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi tikinti işlərini həyata keçirsin? Mənşəyi məlum olmayan, adı bəlli olmayan, əvvəlki fəaliyyəti qaranlıq olan, korrupsiya bulaşmış tikinti şirkətləri ilə əl-ələ verib, belə deyək ki, zəlzələ bölgəsində, Kürd aşqınları bölgəsində tikinti işlərini həyata keçirdir. Bəyəm, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin baxaq bu keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrində hansı birində Fövqəldə Hallar Nazirliyi bu işlə məşğuldur? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, əgər insanlara, müəllimlərə 120 manat, həkimlərə 130 manat, pensiyasızlara 90 manat təqaüd verən hökumət məcbur olub verdiyi bu az, mən bunu başqa cür ifadə eləmək istəmirəm, bu az məbləğin də bədəlini özü ödəməlidir. Normal vəsait versiydi, yəqin ki, buna ehtiyac olmazdı. Və digər tərəfdən, mən düşünmürəm ki, onlar vətəndaşlara canı yandığı üçün bu evləri tikirlər. Artıq hər şey ortadadır. Bu fəlakətlər hökumətə növbəti, hökumət üzvlərinə, məmurlara növbəti qazanc yeridir. Əgər belə olmasaydı, həmin vəsaitlər verilərdi insanlara, insanlar özləri öz evlərini tikərdi, bəyaları necə qeyd olunur ki, vədlər verildi, kartlarla veriləcək kompensasiyalar, evlərin tikilməsi üçün pullar veriləcək. Mən bilmirəm, indi siz nə dərəcədə sizin üçün maraqlıdır bu mövzu, yəni deyəcəyim isə, bu günləri biz hesablamalı apardıq, Kürd aşqınları bölgəsindən fərqli olaraq, artıq bu da korrupsiyanın miqyası da qalxıb, zəlzələ bölgəsində bir evin tikilməsi 80 min, 100 min ABŞ dollar arasında dəyişir. 100 min dollara Avropanın mərkəzi paytaxt şəhərlərində ev almaq mümkündür, nəinki Bakıda. Amma bir gün Zaqatalada bu tikilir. Yəni, bu rəqəm üstə tikilir. Bəyən bu vətəndaşa canı yanmaqdır mı? Xeyr, bu vətəndaşın adı ilə dövlət büdcəsini talan etməkdir.
Tikilir mi? O 100 min dollar vətəndaşın evinə həqiqətən təşkilənib.
Yəqin ki, biz bunu yasa dırnaq sizlədik tikilir sözünü. Tikilmir, söhbət ondan gedir ki, bu fəlakətləri adı ilə məmurlar, aidiyyatlı şəxslər bu vəsaitləri mənimsəyir də 100 minə tikilə bilməz. Və bu günləri ifadə Nəsim bəyin də yazısında qeyd eləyib, Sabirabadda ayı balası yerinə evlər tikilib. Yəni, bir mərtəbəli o evlər tikilib və bu günlər həmin evlər, belə deyək ki, artıq ovulub tökülməkdədir.
Ona... Niyə ayı balası?
Yəni, o biraz, biraz ifadə bənzətməsi, yəni dırnaq içində işlətmişdim. Yəni, qədimdə həmin evləri elə, biraz yumurluğuna, balacalığına görə o elə adlandırıblar. Yəni, bayaqçı ifadədə var ki, evinin köhnə olub, qonşusunun yaxşı ev olmasını istəmir. Kəmalədin müəllim bir neçə, çox uzaq zamanda, yaxın zamanda Sabirabadda tikilən evlərə baxsın. Çox yox, prezidentin rentini açıb, biraz sonra uçan məktəbə baxsın. O məktəbə ki, onu Gilan şirkət deymişdi. Və o məktəbə ki, FİHEN rəsmiləri televiziyadan çıxıb, mən bunu ifadə eləmək istəmirəm, qəribə şəkildə biz o şirkətlərə etibar edirik ki, onlar etimadı doğruldublar. Budur mu? Prezidentin rentini açıb, bir ay sonra uçan məktəbi tikən şirkətdə etimadı doğruldan.
Xatırladaq ki, Gilan şirkətinin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailəsi ilə əlaqəsi barədə Azadlıq Radiosu təqribən 2-3 il bundan əvvəl bir araşdırma dərc etmişdi. Kəmaləddin Heydərovun oğlanlarının İngiltərədəki şirkətlərinin burada Bakıdakı nümayəndəliyi Gilan şirkətinin hüquqi ünvanı ilə eyni ünvanda yerləşirdi. Belə bir araşdırma olmuşdu daha əvvəl və başqa bayaq toxunduğunuz məqama toxunmaq istəyirəm. Kəmaləddin Heydərov vətəndaşları günahlandırır ki, onlar zəlzələdən qazanmaq istəyiblər. Məlum oldu ki, Nazir bölgəyə son səfəri zamanı narazı vətəndaşları qəbul edib evlərə baxış keçirdiyini xatırladım. Məlum oldu ki, bəzi kəndlərdə, bu sitatdır, məlum oldu ki, bəzi kəndlərdə elə sakinlər var ki, onlar hamının gözü qarşısında öz evlərini uçurdublar. Belə adamlar öz əmlakına qarşı cinayət törətmiş sayılırlar. Onlar öz əmlaklarını qəsdən zədəliyiblər. Belə iş görmək olmaz. Bir daha deyirəm ki, bugünə kimi zəlzələ bölgəsində 3245 fərdi yaşayış evinin tikintisi başa çatdırılıb. Artıq ikinci mərhələyə başlanıb. Bu mərhələdə qalan evlərin tikintisi davam etdirilir. Bunların hamısı dövlətin və prezidentin göstərdiyi qayğının nəticəsidir. Mən başa düşürəm ki, sakinlər öz evlərini vaxtı ilə sadə çaydaşlarından tikiblər və həmin mənzillərdə yaşayıblar. Əgər bugün həmin evlərdə hər hansı bir qəza baş veribsə, burada dövlətin günahı nədir? Unutmaq lazım deyil ki, həmin evlərin hamısı şəxsi evlərdir və o evlər tikilən zaman dövlət heç bir zəmanət verməyib. Bütün bunlara baxmayaraq, dövlətimiz hər zaman olduğu kimi yenə vətəndaşların köməyinə çatdı və biz ölkə başçısının tapşırığı ilə zəlzələ bölgəsində qəzalı vəziyyətə düşən evləri yenidən tikib sakinlərin istifadəsinə verdik. Belə bir sitatdır. Və belə hallar olubmu? Həqiqətən də vətəndaşlar salamat evlərini dağıdıblarmı kompensasiya almaq üçün? Rastlaşmışsınızmı?
Kür vətəndaş cəmiyyəti qayağı bilirsiniz, 2010-cu ilin yazında bu kür ətrafı bölgədə bu daşqınlar baş verən zaman yarandı və bizim geniş monitoring qrupu həmin vaxtı başlayaraq 3000-dən yuxarı evdə monitoring həyata keçirdilər və biz baxış həyata keçirdik. Mən açıqı deyim ki, istəyir Kür daşqınları zamanı keçirdiyimiz monitoring zamanı, istəyir zəlzələ bölgəsində keçirdiyimiz monitoring zamanı biz belə bir faktla rastlaşmadıq və belə bir deyək ki, özünü dağıtma kampaniyasından rast gəlmədik. Mən deyə bilmərəm, Fövqəldə Hallar Naziri bu məlumatı haradan götürür və hansı fakt var. Əgər elə bir şey varsa, zəhmət olmasa həmin evin şəklini göstərsinlər mətbuata, həmin insanları göstərsinlər və ora müstəqil bir ekspertiza olsun, biz də qeyri-hökumət təşkilatlarda, mətbuat nümayəndələrdə olaq və o məsələni araşdıraq. Hətta bu olsa belə, yəni bu bir neçə nəfər ola bilər də, axı kütləvi şəkildə bu ola bilməz. Və mən təəssüf edirəm ki, nəyə görə Fövqəldə Hallar Nazirliyi məsələni məhz bu neqativ hala yönəldir. Məsələni ona yönəlsin ki, bu günlər insanlar arasında ayrı-seçkilik qoyulur. Hər gün bizə çoxlu sayda zənglər olur Qaxzaqatala bölgəsindən. Və insanlar arasında ayrı-seçkilik qoyulub, korrupsiya nəticəsində kifayət qədər evlərin tikildiyi bildirilir. Və eyni zamanda bu günləri 116 nəfərin işi Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsində baxışdadır. Və həm, o həmin 116 nəfər öz evlərimi dağıdıb. Onların da evinə yəni, bəlkə özləri müdaxil ediblər.
116 nəfər Kür bölgəsində zərər çəkənlərin hamısıdır?
Bir qismidir, hansı ki məhkəməyə müraciət ediblər, onların sayı 200 nəfər yaxın idi. Bir hissəsi məhkəmənin gedişində problemləri həll olundu bizim iştirakımızla, bir qismi deməli, məhkəmə gedən ərəfədə həll olundu və 116 nəfər bugün qalıb, 114 nəfərin işi İnzibati İqtisadi Məhkəməsində baxılır, 2 nəfərin işi isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində göndərilir və icraata qəbul olunub. Yəni, onların da mı evini, deyək ki, həmin insanlar özləri dağıtmışdılar? Təbii ki, yox. Və burada da, və eyni zamanda mən çox istəyərdim ki, diqqəti cənab nazir insanların o əməllərinə yox, məmurların dövlət büdcəsini talamasına yönəlsin. 100 minə evin tikilməsi ilə bağlı ayrılan vəsaitə yönəlsin ki, 100 minə doğrudan mı Zaqatalda ev tikilib? Göstərsinlər o evləri bizlərə. Və bir evin qiymətini Fövqəldə Hallar öz nümayəndəsi deyir ki, həmin verilişdəki 500 manatdan yuxarı başa gəlir. Bu günləri yeni yasamalıda tikilən evin qiyməti kvadrat metri 385 manatdan 480 manata qədərdir. Və hətta Akkoş şirkəti, eyni zamanda Azdizən MMC şirkəti var Bakıda, deməli 335 manata tikir fərdi yaşayış evinin kvadrat metrini Bakı kəndlərində. 335 manat ara Zaqatalada. Bunu əslandırırlar ki, Zaqatala uzaqdır. Yaxşı, mən də əks fikir qoyuram. Zaqatalada siz ucuz işçi qüvvətindən istifadə edirsiniz. Fəhlələrə, ustalara evin kvadratını 2 manata, 3 manata daş öldürürsünüz, alçıpan vurdurursunuz, şikatır vurdurursunuz. Dünyanın heç bir yerində bu qiymət yoxdur. Digər tərəfdən torpaqlar havaydı, amma Bakıda hər torpağın kvadratı bilirsiniz nə qədər böyük vəsait tələb edir almaq. Zaqatalada korrupsiya yoxdur, evin tikilməsi üçün heç kimə rüşvət verilmir, amma Bakıda gödələnin tikilməsi üçün nə qədər böyük rüşvət verilir. Elə rüşvətin bir üzrə gelib Fövqəldə Hallar Nazirinə çıxır. Yəni, doğrudan mı bu qədər xalqın gözünə kül fürmək olar? Doğrudan mı bu qədər yalan danışmaq olar? Doğrudan mı insanları bu cür üzr istəyən bu ifadə görə ələ salmaq olar? Bu ancaq insanlar ələ salmaqdır. Və bu məsələyə diqqət ayrılsın, bu talanan korrupsiya dövlət büdcəsinin talanmasına diqqət ayrılsın, vətəndaşların öz evini dağıtmasına yox. Mən bir halına rastlaşmamışam. Əgər rastlaşmışsa, varsa belə, yəqin ki, bu insanlar o ayrı seçkiliyin, o bəyədə qonşu gedir, özünü dala qoymaq
istəmir. O haqsızlığa, o ədalətsizliyə, o korrupsiya etiraz eləmək olaraq bəlkə də öz evini dağıtmaq qərarına gəlir ki, hətta varsa belə ki, o da bəlkə bir diqqətə gəlsin, bəlkə yada salınsın.
Bəlkə siz rastlaşmısınız Nəsim bəy?
Mən rastlaşmamışam, amma mən eyni zamanda bayaqdan fikirləşirəm. Kəmaləddin müəllim bayaqçı statında bir yer var, dünyanın heç bir ölkəsində nazir də vətəndaşını bu şəkildə biabır eləmir. Özü də haqsız yerə. Bununla da rastlaşmamışam. Amma biz təxminən bir aydan biraz artıq olar, 40 gün olar, bölgədə apardığımız monitoring deyilə, kür vətəndaş cəmiyyəti ilə bir yerdə başqa şeylər rastlaşmışıq. Müxalifətçi olan şəxsə geçsən, nevvi saqəmbər teysin deməklə. Və bu mətbuat, Kəmaləddin müəllim bunu araşdırdı mı? Və onlardan belə faktlar var. Yəni, nazirin hər bölgəyə səfərində hər dəfə bu kimi bəyanatlar verməsi filan. Axı, ortada video çəkilişlərlə, fotolarla, insanların konkret şikayəti ilə mətbuatda verilən, kür vətəndaş cəmiyyətində hesabatında əks olunan, gəlib özləri Bakıda mətbuat konferansı keçirən faktlar var. Və bu faktlarda mən inanmıram ki, Kəmaləddin Heydarov bir xəbərdir. Bunları araşdırmamış, bunları fərd olaraq bir-bir yoxlatdırmamış. Buna həm onun resursları, həm maddi, həm belə insani resursları imkan verir. Bunları araşdırmamış bölgədə bölgə insanına bu qədər aşağılayıb, bu qədər yuxarıdan aşağı baxmaq, hər halda bir daha təkrar edirəm, siyasi baxımdan etik deyil.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə, xatırladım, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, sizin ismarcınızı bizə çatdıra bilər, ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mövzumuz zəlzələ milyonlarıdır, Qax Zaqatala bölgəsinə ayrılan əlavə 100 milyon manat peyda olub və o 100 milyon manatın effektiv xərclənməsi ilə bağlı və hara xərclənməsi ilə bağlı suallar, elə əvvəlki 320 milyon manatın xərclənməsi ilə bağlı suallar qədər böyükdür. Və dinləyicilər nə yazırlar? Asim yazır, o bölgələrdə oğurlanan pulları bir Allah, bir Kəmaləddin Heydərov, bir də İlham Əliyev bilir. Belə yazır Asim imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, yardımlıdan Əli Sadı yazan yazır ki, bunlardan başqa addım gözləməyin. Az çox hakimiyyətdəkilərin keçmiş nəsillərini araşdıranda görürsən ki, bunların hamısı kasıb ailələrdən çıxmışlardır. Heç də Xan bəyin nəslindən olmayıblar. Əli Baba və 40 Quldur kinosuna baxmısınız. Əbu Həsənin dəstəsi Azərbaycanda idarə sistemləri əhali ilə Azərbaycanda idarə sistemləri əhali ilə Əbu Həsənin dəstəsi kimi davranır. Lakin bu dəstə bir gün xalqa hesabat verəcək. Belə yazır yardımlıdan Əlisa. Bilmirəm bu genetika məsələlərinin nə əlaqəsi var idi, hər halda fikridir. Aras Səməd Şərkidən yazır, zəlzələ bölgəsində əsl özbaşınalıq hökm sürür. Tükürpədici korrupsiya faktlarına rast gəlinir. Sözsüz ki, Kəmaləddin Heydərovun, İlham Əliyevin xəbəri olmadan heç bir məmurun milyonlarla pulu mənimsəməyə cəsarəti çatmaz. Komissiyalar tərəfindən evləri qəzalı kimi qeydə alınan insanların hələ də ev həsrəti ilə yaşamasına baxmayaraq, rəsmilər utanmaz-utanmaz problemin həll olunduğunu iddia edirlər. Vətəndaşların boynuna minnət qoyurlar. Ar olsun onlara. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Hüseyin yazır, salam azadlıq, mənə elə gəlir ki, Zaqatala'dakı zəlzələdən Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxşıca faydalandı. Ayrılan pulları oğurluq yolu ilə yedilər. Hələ utanmadan televizora çıxış edərək xalqa minnət qoyurlar ki, güya ayrılan vəsaitləri dədələrindən veriblər. Belə yazır Hüseyin imzalı dinləyici. Əziz dinləyicilər, ismarçılarınızı gözləyirik. Evi qəzalı vəziyyətdə olan insanlar indi hansı şəraitdə yaşayır? Bax, bu sualdır. Qışı necə keçirdilər və yay gəlir qarşıdan. Hansı şəraitdə qarşılayacaqlar?
Deməli, biz bilirsiniz ki, mütəmadil olaraq Zaqatala bölgəsində, Qax Zaqatala bölgəsində monitorinqlər həyata keçiririk. Fevral ayında da biz həmin bölgədə olduq, noyabr ayında da olduq və ara müddətdə də bizim nümayəndələrimiz oradadılar və indi də o monitorinqlər davam edir. Mən əvvəla bir məqam qeyd edeyim, yeri gəlmişkən.
Dünənləri Fövqəldə Hallar Nazirinin bölgəyə səfəri ərəfəsində mən bunu qeyd eləmək vacib bildim. Bizim hesabatda adlar qeyd olunan, mən bu hesabatı gətirmişəm bura və eyni zamanda siyasi diskriminasiya məruz qaldığı bildirilən insanlar var, siyasi partiya fəalları var. Dünən onlar, deməli, onlara təzyiqlər olunub. Həm dünən, həm də əvvəlki günlərdə polis bölməsinə çağırılıb, dindiriliblər, onlardan izahat alınıb və sizin adınızın necə Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin hesabatına daxil edildiyinə dair suallar verilib, bizim cəmiyyətlə əlaqələri soruşulub. Yəni, bir növ onlara təzyiq edilib və bildirilib ki, siz bu cəmiyyətlə əməkdaşlıq etməyin və onlara ünvanlandığınız deməli, şikayətləri geri götürün. Bu məsələdə həm deməli, yer strukturlar və eyni zamanda Fövqəldə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Yəni, bu da Azərbaycanın acı reallığının bir təcəssüm forması ki, bunu da qeyd eləmək istəyirdim. Və eyni zamanda bugün mən məlumat üçün bildirim ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyətində də bu təzyiqlər var. Və biz baxmayaraq ki, bütün bu problemlərin həlli ilə bağlı Fövqəldə Hallar Nazirliyindən səmimi və real əməkdaşlıq təkliflə çıxış etmişik, amma təəssüflər olsun ki, bu əməkdaşlıq alınmır və bu günləri real deyil, yalnız quru vədlərdir və belə deyək ki, bu əməkdaşlıq reallaşmır və eyni zamanda biz təklif etmişik ki, biz ki, gələn ay Kürd aşqınlarının üçlü tamam olur. Bu günləri Kürd aşqınlarına bağlı problemi həll olunmayan və məhkəməyə müraciət etmiş 116 nəfərin biz Fövqəldə Hallar Nazirinin rəhbərliyi ilə görüşüb problemin müzakirəsini təklifindən çıxış edirik və bunu da diqqətə çatdırmışıq. Vaxt çox azdır. Sizin sualınızla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, insanlar bu qışı zaqatı çox ağır vəzifə keçirdilər. Və mən məlumat üçün qeyd edeyim ki, bizim ora səfərimizdə sizin Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da iştirak etdilər. Çadırlarda yaşayan insanlardan müsahibələr götürdülər. Taxtdan tikilmiş evlərdə yaşayan insanlardan müsahibələr götürdülər. Və o insanların bir qismi çadırlarda keçirdi bu qışı, bir qismi taxtdan tikilmiş uçuq sökük daxmalarda keçirdilər. Hansı insanlar özləri tikmişlər o daxmaları, bir qismi ictimai binalarda, bir qismi qohumların evində, bir qismi isə kirayələrdə keçirdilər. Yəni, Zaqatalada real mənzərə bundan ibarət oldu ki, zəlzələnin təsirinə məruz qalmış insanlar bu qışı birtəhər ölmək üçün bu formada keçirdilər. Hətta bizə olan məlumatlara görə bəzi insanlar dünyasını dəyişdilər belə. Xüsusən xəstələr, qocalar oldu. Təəssüf ki, bununla bağlı heç bir rəsmi qurumlar məlumat vermirlər və yaymırlar və məsələyə türklər demişəm bu konudan gəlmirlər. Yalnız vətəndaşı ittiham etmək, yalnız deyək ki, belə deyək öz fəaliyyətsizliklərini və korrupsiya faktlarını, korrupsiya əməllərini özbaşlı etmək üçün öz işlərini, fəaliyyətlərini vətəndaşlara hücum üzərində qururlar. Ona görə çox ağır keçdi bu qış Zaqatalılar üçün, tək Zaqatala yox, Qaxzaqatala bölgəsi zəlzələdən ziyan çəkmə insanlar üçün və artıq yaz gəlir, bayaq sizin dediyiniz kimi, biz ümid edirik ki, bu işlər orada sürətlənməlidir. Əgər Fövqəldə Hallar Nazirliyi naziri etiraf edirsə ki, narazılıq var, bu müsbət aldır. Doğrudan da o da bilir ki, narazılıq var. Amma biz deyək ki, narazılığa məhz vətəndaşın problemləri prizmasından baxılsın.
Kəmaləddin Eydarov deyir, elə vətəndaşlar var ki, narazı qaldığı üçün məhkəmələrə müraciət edirlər. Bu da onların öz hüququdur. Bir mənalı olaraq deyirəm ki, evlərə baxış keçirilir, son qərarı komissiyalar verəcək. Heç kim komissiyaların işinə təzyiq edə bilməz. Komissiyalar tərəfindən verilmiş rəy və statusları dəyişdirmək mümkün deyil. O ötən il baş verən zəlzələyə xaricdən heç bir yardım alınmadığını deyib. Biz nə 2010-cu ildə baş verən daşqınlar zamanı, nə də ötən il baş verən zəlzələ zamanı təbii fəlakətin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün heç bir ölkədən yardım almamışıq. Sadəcə dövlətimiz tərəfindən, öz vəsaitimiz hesabına başqa ölkələrdən alınan çadırlar təyyarələrlə Zaqatalaya gətirilib. Heydərov bərpa gücləndirmə rəyi verilmiş evlərin sakinlərinə mənzillərini tikinti işləri aparan şirkətlər vasitəsilə təmir etməyi tövsiyə edib. Yəni, o sakinlərə də deyir ki, bu şirkətlərlə
bizim şirkətlərlə işləyin.
Mən keçən dəfə də bura gələndə sakinlərə bildirdim ki, nə qədər ki, bölgədə iş aparan tikinti şirkətləri buradadır, həmin şirkətlərlə müqavilə bağlayıb evlərini təmir etdirsinlər. Dövlət tərəfindən ayrılmış kompensasiyalar sakinlərə bu işi görməyə imkan verir. Onu da deməliyəm ki, bugün dövlət tərəfindən verilən kompensasiyalar vaxtı ilə həmin evlərin tikintisinə xərclənən vəsaitdən çoxdur.
Mən bununla qədər qalma. Özür istəyirəm, bununla qədər maraqlı bir detal deyim sizə.
Əvvəla o verilən vəsait o qədər azdır ki, bununla evin bərpa gücləndirməsi aparmaq mümkün deyil. Bizim apardığımız araşdırmaya görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi evin tikilməsi üçün öz şirkətlərinə evin kvadratını 550-605 manat civarında verir. Yəni 770 ABŞ dolları həcmində verir evin tikilməsi üçün. Amma bərpa gücləndirmək üçün vətəndaşa pulu evin kvadratını 34 manatdan verir. Təsəvvür edin, görün, nə qədər böyük burada yəni, fərq yaranır. Çünki birinci halda o pul deməli, şirkətin xəttindən özlərinə qayıdır, digər halda isə bu vətəndaşa verir 34 manata. 34 manata evi təmirləmək mümkündürmü? Təbii ki, absurd bir şeydir. Yəni, 3000 manatdan 7000 manata qədər bərpa gücləndirmək üçün pul verilir və bu evlə, bu pulla deməli, həmin evləri bərpa etmək, deyək ki, bərpa gücləndirmək aparmaq qeyri-müşkül məsələdir.
Amma nazir ola deyir ki, onlar vaxtı ilə o evi ondan
qoruşmaq tikiblər. Yəqin nazir həmin vətəndaşlara zarafat eləmək istəyib, ona görə yəqin belə deyib.
Zarafatçıldı nazir?
Nazir zarafatçıldı, nəinki nazir zarafatçıldı, onun əməkdaşları ondan da zarafatçıldı, mən sizə deyim. Məsələn, nazir deyir ki, komissiyaların nəticələrini dəyişmək olmaz. Zakatalada təxminən 1-2 ay öncə baş verən narazılıqlardan sonra FİHE-nin nazir müavini Orcəli Hacıyev, səhv eləmirəm familiyası, Hacıyev bölgədə olub və insanlarla görüşüb, hətta özünün açıqlaması var ki, bəli, bəzi komissiyalar səhv nəticələrə gəlib və ona yenidən baxılıb yeni nəticələrə gəlmək. Axı, bu olur. Ya FİHE nazirinin mavini zarafatçıldı, ya da FİHE naziri zarafatçıldı. Və yaxud başqa bir misal. Bazar ertəsi ANES-ə çıxış edən tikinti departamentin rəisi Elxan Əsədov bildirdi ki, ANES-in aparıcısına ya bugün axşam ya da sabah siyahı FİHE-nin saytına qoyulacaq. Üstündən artıq 2 gündən artıq vaxt keçir. Siyahı yoxdur.
Yəni söhbət evlər tikilən evlərin
3197 evin adlı siyahısından gedir. Və yəqin ki, bu məsələlər bir qədər də mediada davam eləsə, ortaya nəsə bir siyahı qoyacaqlar və növbəti bir yalana düşəcəklər. Çünki bundan əvvəlki siyahı ilə bağlı monitorinq aparanda və məlum olanda ki, bu siyahıda böyük əksəriyyətin evləri tikilməyib, FİHE-nin növbətisiz demiş, yəni növbəti bir zarafat elək ki, səhv olub. Biz baxış keçirən evlərin siyahısını vermişik. Yəni istifadəyə verilən yox. Yəni belə deyək də FİHE-ndə belə zarafatlar olur.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər və belə bir fikir var. Üzr istəyirəm. Salam, Oqtay müəllimi salamlayıram. Onsuz da Azərbaycanda istər kür, istər zəlzələyə ayrılan pullar özləri üçündür. Onun xalqa dəxli yoxdur. ASTV-də də bir dəfə sığorta məmuru elan etdi ki, kütləvi fəlakət zamanı bütün müqavilələr qüvvədən düşür. Belə olanda ziyana hökumət cavab verməlidir. İlham Kür imzalı dinləyici yazır. Yəni, əslində, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin siz evlərinizi sığortalamamışsınız iradı haqsızdır mı? Yəni, sığortalasaydılar almış ola bilərdilərmi bu kompensasiyaları sığorta şirkətləri?
Təbii ki, biz vaxt qıtlığına görə bütün məsələyə geniş dayana bilmirik, amma sağ olsun bizim dinləyici, yəni bu məsələyə qısa yığcam şəkildə aydınlıq gətirir. Təbii ki, mümkün deyil. Və hətta ümumiyyətlə Azərbaycanda sığorta sisteminin hansı səviyyədə olduğunu hər birimiz bilirik. Mən yenə hesab edirəm ki, buna ən yaxşı formada demək olar ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirinin növbəti zarafatıdır.
Həm də Kəmaləddin Heydarovun bu məsələnin üzərinə yenidən gəlməsi və bir il sonra gəlməsi, bilirsiniz, ortada prezidentin sərəncamı var, büdcədən ayrılan pul var. Prezident öz vətəndaşı ilə minnətdiliyi ilə danışır və yaxud sığorta haqqında qanunu pozub, Kəmaləddin müəllim indi bu qanunu xatırladır. Yaxud da ki, belə deyək də, vətəndaşa sərf olunan o büdcədən ayrılan pulun bir hissəsinə də, kiçik bir hissəsinə də təəssüflə yanaşırlar ki, bunu da hansısa yolla yeyə bilərdik də.
Yer gəlmişəm, mən bu məsələ qədər bir fikirlə deyim, çünki bu test hissəsindən bir fikirdir. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu pullar, bayaq siz dediniz, hansı pullardır? Bu pullar büdcədən olan pullardır. Yəni, xalqın deyək ki, xalqa məxsus sərvətdən özdə neft gəlirlərindən toplanmış bir vəsaitdir. Yəni, sizin, mənim, digərlərinin pullardır. Mən başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə bizim bu məmurlarımız xalqın pulunun xalqa xərclənməsini bir minnət kimi qoyur və bunu kimisə adı ilə bağlayırlar. Yəni bu nə deməkdir? Bəyəm onlar öz ciblərin pulunu xərcləyəndə özlərinə minnət qoyurlar ki, xalqın pulunu da xalqa xərcləyəndə xalqa minnət qoysunlar. Bu çox yanlış yanaşmadır və bu yanlış yanaşma özü göstərir ki, bizim məmurlarımız xalqa nə qədər uzaq düşürlər və nə qədər xalqa yuxarıdan aşağı baxırlar və eyni zamanda dövlət büdcəsini və ya bizim dinləyici yazdığı kimi öz dədə-baba büdcələri hesab edirlər. Xalqın büdcəsi hesab eləmirlər və unudurlar ki, o büdcənin 70% ictimai vəsaitlə hesabına, neftkərlər hesabına formalaşıb.
Torba tikən imzalı dinləyici yazır, o pulun taleyini vertolyotda gəzənlər bilir, ar olsun fövqələdə, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizim də həyat bacamızı söktülər, sevindik ki, eybi yoxdur, nə eldirlər etsinlər, yenə əlimiz pula dəyər, amma bir qəpik də vermədilər. Belə görünür ki, kasıblara pul vermək cinayətdir. Mədəd imzalı dinləyici yazır bunu. Zərdabda da Kürd aşqınlarından zərə çəkmiş adamlara ayrılmış pullar 50-nin 50-yə nisbətində paylandı. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, get evini İsa bəy tiksin ifadəsi ilə bir daha sübut edirlər ki, 2003-cü ildəki kimi başqandan necə qorxurlar, balaca qoşqar və atası anar, belə imza qoyub dinləyici. Yaxşı olardı ki, uçmayan möhkəm olan evlərə daha çox pul versinlər ki, cəmat yaxşı möhkəm evlər tiksin. Nəinki uçan evlərə pul ayrılıb, özləri götürsün. Belə yazdı dinləyici. Bilmirəm, nəzərdə tutur, xəttə dinləyicimiz var, onu eşidək. Buyurun. Alo, buyurun, alo. Efirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Özünüzü təqdim edin.
Natiq İsrafilov Şəki şəhərindən.
Buyurun.
Xəcə xanım, siz də salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirik, hər vaxtınız xeyir.
Mən 3 ay bundan qabağa Zaqatala şəhərinin Qatıq kəndində işləmişəm, bu zəlzələ nəticəsində dağılan evlərin birində.
Aha.
Düz 3 aydır pulumu ala bilmirəm.
Fəhlə olaraq işləmişsiniz.
Mən orada rəhsat işləmişəm, yəni evin rəhsləmişəm. Mənə deyirlər ki, mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, şirkətin rəhbərinin adı Mehmandır, şirkətin adı mənə bildirmirlər, ya da rəhbərin familiyasını. Baş mühəndisi Azərdir və prorabı da Natiq Salamovdur.
Yəni müqavilə bağlamayıblar sizinlə?
Yox, yox, yox, heç bir müqavilə yoxdur, müqavilə olmayıb. İşləmişəm və bugünə kimi də pulumu ala bilmirəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyirlər ki, bəs Kamaləddin Heydarov nə vaxt pulu bizə versə, biz də sizin pulunuzda verəsi yox. Mən inanmıram ki, məsəl üçün, Kamaləddin müəllim mənim kimi az təminatlı insanların 400 manat, 500 manatına qalsın. Bu çox maraqlıdır ki, niyə bu vaxta kimi verilməsin? Axı, mən əziyyət çəkmişəm orada.
Hardan tapmışsınız o şirkəti? Yəni, onlar sizi mi tapdılar? Siz mi onları tapdınız?
Necə tapdınız? Qraf məni tapıb, o mənə aparıb ora. Orada da işləmişəm, bir 15 sinə yaxın.
Aha. Amma şirkətin ünvanını filan bilirsiniz mi?
Yox, onu bilmirəm. O, mən dəfələrlə cəhd elədim, mənə demədilər o ünvanı. Ya da o şirkətin rəhbərinin familiyasını bildirmədilər. Bir, onu bilirəm ki, adı Mehmandır, baş mühəndisin adı Azərdir. O, mənə də işi aparan oranın prorabı Natiq Salamovdur.
Aydındır. Təşəkkür edirik, əziz dinləyici.
Mən çox xahiş edirəm, qonaqlar buna öz münasibətini bildirərdilər.
Zəhmət olmasa.
Deməli, biz şəkli dinləyicimizə təşəkkür edirik. Yəni, çox haqlı bir mövzunu qaldırdı. Sadəcə biz vaxt qıtlığına görə bu məsələlərə yəni, geniş dayana bilmədik. Bu günləri zəlzələ bölgəsində ən böyük problemlərdən biri orada tikinti işlərində çalışan fəhlələrin, ustaların əmək haqlarının kəsilməsi, onlara qarşı aparılan, belə deyək ki, bir növ ayrı seçki və deyərlər, gözdən çıxma kampaniyasıdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, həqiqətən dinləyicimizin qeydlədiyi kimi bu günləri bizə bəlkə də yüzlərlə müraciət var ki, amma biz bu müraciətləri sistemləşdirib fövqəladə halların təqdim eləmişik böyük əksəriyyətini ki, fəhlələr, ustalar işləyirlər, özə çox aşağı qiymətlə işləyirlər, onların haqqı verilmir. Və mən sizə qeyd edeyim ki, Zaqatala bölgəsində əksəriyyətdə yerli cəmaət işləmir orada. Orada işləyənlərin böyüsü kənardan gələn insanlardır. Çünki maaş o qədər aşağı verilir ki, o insanlar orada işləmirlər. Bayaq qeyd etdiyim kimi, kvadratın 2 manata, 3 manata, hörgünün, şikaturun, alçıpanın vurulması, polun vurulması və digər məsələlər. Hətta bu az vəsaiti belə həmin şirkət vermir. Bax, fikir versiniz, o dinləyicimiz də dedi ki, mən şirkətin adını bilmirəm. Bu şirkətlərin adı o qədər gizli saxlanılır ki, mən sizi inandırım ki, bəlkə də Azərbaycanda elə bir ikinci bir sirr tapmaq çətindir ki, bu qədər gizli saxlanılsın. Hələ bu günə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyi orada işləyən şirkətlərin adını açıqlamayıblar. Axı niyə? Axı bu xalq bilməlidir ki, onun vəsaitini kim xərcləyir? Kim idarə edir? Bu vəsaitlərdən söhbət gedir burada.
İndi bu şəxslərin öz maaşlarını almaq imkanları var mı? Həqiqətən perspektivi var mı?
Bilirsiniz, burada iş elə qurulub ki, onlarla heç bir müqavilə bağlanmır. Bayaqları nazir deyir ki, sığorta deyək ki, insanlar eləməyib. İndi mən ona sual edirəm. Siz nəyə görə işə götürdüyünüz vətəndaşlarla müqavilə bağlamırsınız, əmək müqaviləsi bağlamırsınız? Siz nəyə görə onların təhlükəsizlik qaydalarından bağlı tədbir görmürsünüz? Siz nəyə görə onları vergidə uçuda aldırmırsınız, hörmətli cənab nazir? Siz vətəndaşı tam edir ki, sığorta bağlamayıb, sığortası yoxdur. Mən də sizə deyirəm ki, nəyə görə bax bu şirkətlərin adlarını biz açıqlamırsınız? İkinci, həmin şirkətlər nəyə görə işə cəlb etdiyi vətəndaşlarla müqavilə bağlamır, onların əmək yollarını onlara izah eləmir və sonda onları işlədib, onlara çatası qəpik quruşu onlara vermir. Təsəvvür edin ki, bugün hətta podrası təşkilatlar var, bizə müraciət ediblər. Bu günləri və açıq mən istədiyim, onların bir qismi artıq gəlib mənə etibarnama da veriblər və onların biz xahiş edib işləri məhkəməyə hazırlayaq. Biz məhkəməyə hazırlayacaq onların işlərini və bu söhbət böyük summalardan, böyük həzmdən gedir. Sadəcə biz bütün problemləri ictimailəşdirmək istəmirik. Onda elə görünür ki, elə bu verilsə də biraz o hiss olunur ki, biz Kür cəmiyyəti olaraq güya Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qarşı kampaniya aparırıq. Əslində elə bir şey yoxdur. Sadəcə biz istəyirik ki, problemlər ictimailəşmədən həll olunsun. Bizim ən böyük hədəfimiz, istəyimiz problemlərin həllidir.
Amma zaten problemin səbəbkarı Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Qərar verən orqan onlardırsa, onlara qarşı kampaniya aparmağınızda ayıb nə var ki?
Yox, söhbət ondan gedir ki, burada Fövqəladə Hallar Nazirliyi özünü quruya çıxardır ki, bu həmin işçiləri podrası təşkilat, yəni şirkətlər götürürlər işə. Onlar cavab verməlidirlər, biz yox. Bəyalların Nəsim bəy qeyd elədi o açıqlamaya ki, onlar təcrübə toplamış, tanınmış şirkətlərdir. Əslində belə deyil, amma faktik olaraq, yəni hüquqi baxımdan və ki, defakto həmin işçiləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bölgəyə cəlb etdiyi tikinti şirkətləri işə götürüb. Amma onlarla heç bir müqavilə bağlamayıblar. Və onların da işlədiyi deməli vaxtı-vaxtında maaşlarını vermirik. Və burada hətta bu işin məhkəmə perspektivində sıfıra endirirlər. Niyə? Çünki arada müqavilə yoxdur və işləyib alacağını sübut eləmək də çox çətin bir məsələyə çevrilir. Yəni burada iş kriminal aləmin dilinə desək o qədər təmiz görülür ki, iz qalmır. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu problem var. Biz bu problemin həllinə məşğuluq. Həmin yoldaşa da, yəni mən müraciət etmək istəyirəm ki, Kür vətəndaş cəmiyyətinə müraciət eləsinlər.
Sizə müraciət eləməyin yolları necədir? Necə bizə, müraciət eləsinlər? Telefon nömrəsi və yaxud?
Bizə müraciət eləsinlər. Kür vətəndaş cəmiyyətini hesab edən tapmaq problem deyil. Biz Bakıda bilirsiniz oturduq, Bakıda fəaliyyət göstəririk. Bizə müraciət eləsinlər ərzi ilə və biz həmin ərziləri həm aidiyyatı qurumlara təqdim edib bu məsələnin araşdırmasından davamlı şəkildə məşğul oluruq. Həm də lazım olsa biz məhkəməyə təqdim edə bilərik. Bakıda bizim nömrələrimiz də var, telefon nömrələrimiz də var.
Elan etmək istəmirsiniz?
Verə bilərəm, problem deyil. Deməli 050-357-0462 mənim nömrəmdir. Eyni zamanda 070-971 deməli 7121 bu da ikinci nömrəmdir. Daha çox deməli 050-357-0462 bu nömrəyə zəng eləsinlər. Biz onları qəbul etmək hazırıq. Onların problemlərinin həlli istiqamətində deməli biz köməklik göstərməyə
mən bu son zəng ilə bağlı da vətəndaşın zəngi ilə bağlı bir söz demək istərdim. Bir daha o verişimizin əvvəlindəki Kəmaləddin Heydərovun vətəndaşları olan belə deyək də iradı, minnəti səslənirdi. Bu ilin əvvəllərində bölgədə eyni problemlə üzləşən bir fəhlə özünü astı, intihar etdi. Yəni bilirsiniz, ortada Oktay bəy çox düzgün dedi, kriminal qaydada iz buraxmaya bilərlər, hüquqi iz buraxmaya bilərlər. Amma bütün bunların həm də bir mənəvi tərəf var axı. İnsanları bu qədər incitməyin, insanları hətta ölüm həddinə çatdırmağın mənəvi tərəfləri var. Və hüquqi baxımdan onlar ki, kimlərsə müəyyən müddətdə məsuliyyətdən kənarda qalarlar. Hərçənd ki, belə deyək də, mən indi bilmirəm hardan yadıma düşdü, illər öncə pulun verib xəstəxanadan körpəsini çıxarda bilməyən bir atanın uşağını həyatda it yemişdi. Əli İnsanovun nazir olduğu dövrdə. Yəni, bunun hüquqi məsuliyyəti olur. Hamı onun gözünün qabağında görür ki, bunun bu cəzası da olur. Amma bir mənəvi məsuliyyət də var. Bu qədər milyonu, bu qədər vəsaiti, bu qədər xalq pulunu yeməyin qarşısında, insanları bu qədər mənəv baxımdan, həmin insanı ailəsi qarşısında elə bir vəziyyətə gəlmiş ki, artıq özünü intihara çatdırıb öldürmüşdü. Yəni, bunun bir mənəvi tərəfdə var ki, bu işsiz ötüşmür və ötüşməyəcək.
Dinləyicimiz Rafiq yazır, Türkiyənin Van şəhəri yerinə yeksalan oldu, 9 ay etdilər, geçsinlər, türklərə baxsınlar, xəcalət çəksinlər yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Eurovision vaxtı zəlzələ oldu, iqtidar o vaxtı zəlzələ mi istirdi? Pul yeməyə başqa variant mı yoxdur? Allahın işidir. Zəlzələ bölgəsinə prezident özü getdi, ancaq hər evin tikintisinin yanında da dayana bilməz ki, sadəcə mexanizm dəyişməlidir. Dövlət zəlzələ vaxtı şəhərcik tiksin və hamıya orada yeni evlər versin. Kim desə ki, məndə 3 mərtəbəli idi, onda deyərik ki, bəs evi niyə sığortalamadın? Belə təklif verir dinləyici, bu da bir nəzər nöqtəsidir. Təşəkkür edirik Oktay bəy, Nəsim bəy gəldiyiniz üçün və maraqlı söhbət üçün. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda mətbuata olan baskılardan danışacağıq. Mətbuat yenə hədəfdədir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru